Să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 143. Citim primele 11 versete. Din Psalmul 143, pagina în Biblie 636, citim primele 11 versete, un text pentru serialul nostru Paharul plin, paharul gol, mesajul numărul 10. Să ascultăm cuvântul. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți ureche la cererile mele, ascultă-mă încredincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoatem sufletul din necaz. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou suntem în cuvântul Domnului, în psalmi. Aceste scrieri pe care oamenii lui Dumnezeu și în special David le-au scris sub inspirația Duhului Sfânt, scrieri care uimesc și copleșesc prin sinceritatea lor, pentru că oameni așa de mari cum au fost David și despre care dacă cineva studiază cu atenție, este uimit să descopere, de exemplu, că fiind considerat cel mai mare împărat al lui Israel din toate timpurile, rolul lui nu s-a terminat în istorie. Profetul Ieremia și profetul Ezechiel vorbesc cu privire la David care a murit și spun că în vremurile din urmă, atunci când Dumnezeu își va întoarce din nou fața către Israel și îi va da lui Israel făgăduința făcută lui Israel, care este împărăție de 1000 de ani. La Ierusalim vor domni două persoane, Iisus Hristos și David. David din nou. Cuvântul Domnului spune, în vremea aceea le-l voi scula din nou pe David și îl voi face prinț lângă mine. Este interesant că un om de talie aceasta uimește prin sinceritatea cu care vorbește despre necazurile lui, despre problemele lui, despre lucruri care îl copleșesc și îl pun jos. Este uimitor și în același timp încurajator, pentru că adevărul acesta rămâne în picioare. Toți, mai repede sau mai târziu, trecem prin probleme, trecem prin necazuri. La fiecare dintre noi este o zi în care sufletul este amărât, este bătut în jos. Vedeți versetul 11 din Psalmul 143? Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă! În dreptatea Ta scoatem sufletul din necaz. Paharul lui David este gol. Probabil ca și paharul tău. Astăzi, cel de-al 10-lea mesaj în acest serial l-am intitulat trântit, dar nu căzut. Trântit, dar nu căzut. Aceasta este realitatea despre oamenii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, de multe ori trântiți, dar nu căzuți, nu nimiciți. David trece printr-o circumstanță despre care el nu elaborează în sensul să o numească. Este Absalom, este Saul, este un complot la palat, nu se știe, dar este o problemă care îl copleșește. Este peste puterea lui împărătească, peste puterea lui politică, peste puterea lui de om, al lui Dumnezeu, este peste puterea lui fizică, peste puterea lui emotivă și spirituală. Și de aceea se întoarce către Dumnezeu cu rugăciuni. În situația lui David, pot să mă găsesc eu la un moment dat și poți să te găsești tu la un moment dat. Și vei vedea că atunci când suferința ta sau a mea este cauzată de cineva, fie de lângă tine, fie de cineva din afară, senzația pe care o ai, experiența pe care o trăiești, este tocmai aceasta, a unui gol sufletesc. Și David se roagă și stăruiește și mijlocește și descrie cu atâta minuțiozitate situația în care se află, necazul prin care trece, neputința în care se află, încât îl roagă pe Dumnezeu și îi spune, grăbește-te! Faptul că se roagă în felul acesta ne spune despre dimensiunea necazului care a venit peste el. Uitați-vă în versetul 7, grăbește-te, mă ascultă, Doamne! Că mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața, căci aș ajunge atunci ca cei și se pogoară în groapă. Se vede că este într-o urgență în care el vede că numai intervenția rapidă a lui Dumnezeu poate să-i aducă salvare. Când ești trântit, dar nu căzut, pentru că cel neprihănit, spune cuvântul Domnului, de 7 ori decade, de se întâmplă și cade, nu cade din credință, de 7 ori de este îngenunchiat de păcat, de necaz, de probleme, de 7 ori îl ridică Dumnezeu, ba chiar mai mult. Numai 7 necazuri au dat peste noi până acum? Nu știu, peste dumneavoastră, dar cred că a dat mai multe. Și Dumnezeu ne-a ridicat din toate, a avut milă față de noi. Haideți să ne uităm și să vedem ce se întâmplă cu David, ce se poate întâmpla cu tine, care este experiența lui David, dacă nu cumva și tu te afli într-o stare similară și ai vrea să ieși de acolo. Ai vrea să-L auzi pe Domnul că se grăbește, că îți vorbește de bine, că dă la o parte și îndepărtează pe vrăjmaș. Și aș vrea să spun înainte de a intra în detaliile acestui mesaj, vrăjmașul nu sunt oamenii, chiar dacă oamenii sunt împotriva ta sau a mea. Vrăjmașul sufletului nostru este diavolul. Este diavolul. Este drept că el se poate folosi de cineva din casă, de cineva din familie, se poate folosi de un prieten de-al tău sau al meu, se poate folosi chiar de un frate sau chiar de o soră, pentru că o mică neveghere și fiecare dintre noi putem să fim victimă în mâna diavolului și să fim folosiți împotriva semenilor noștri. În primul rând, dacă vă uitați cu mine, în acest mesaj, în acest pasaj, trântit dar nu căzut, în primul rând David vede puterea vrăjmașului asupra lui. Și lucrul acesta este învederat prin excelență în versetul 3. Vrășmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare, la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Deci iată că David în situația lui își deschide ochii și vede puterea vrășmașului. Și vede că puterea vrășmașului care îl înconjoară este de natură să-i tulbure sufletul. De aceea spune, vrăjmașul îmi urmărește sufletul. De fapt, care este scopul diavolului? Este să-ți nimicească sufletul, pentru că acesta este etern. Să-mi nimicească sufletul. Și când necazul vine, este foarte interesant că atacul simți în suflet. Aduceți-vă aminte chiar de Domnul Iisus Hristos. El este pe deplin Dumnezeu atunci când se întrupează, dar este în același timp pe deplin om. Și ca om are nevoie de înviorare. Mie îmi va rămâne toată viața și cred că în eternitate cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos și cred că am reușit să-i pătrund taina, când stă de vorbă cu apostolii săi în seara în care este vândut și spune aceste cuvinte care pentru mine au o semnificație extrem de mare. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi, dar știți cum spune? Înainte de patima mea. Ce însemnează aceasta? Înainte de suferința mea. El a văzut că diavolul atacă sufletul lui. Tocmai de aceea va spune câteva ore mai târziu, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. A văzut că uneltirea celui rău este ca să-i nimicească sufletul. Să-l împiedice să-și împlinească misiunea mesianică și să cadă ca oricare muritor. Dar Domnul Iisus Hristos în rugăciunea lui sau în conversația cu apostolii săi spune, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că sufletul se poate înviora prin participare în cina Domnului. Oamenii de multe ori sunt piperniciți și sunt slabi spiritual pentru un simplu motiv prin care ei de fapt vorbesc de mândria lor spirituală, nu de starea lor de smerenie. Nu mă împărtășesc, eu nu sunt vrednic. Nu te împărtășești când ești vrednic, nu vreau să te ofensez, vreau să spun, nu te împărtășești pentru că ești mândru spiritual. Pentru că dacă ai ști ce înseamnă să te împărtășești cu trupul și sufletul și sângele Domnului, te-ai grăbi de fiecare dată unde ai vedea această ocazie, pentru că este posibilitatea prin care îți aperi sufletul. Te încarci cu viața despre care Iisus Hristos a spus, eu dau viață și anume o viață din belșug. Când ai belșug, chiar dacă te lovește cel rău, de unde e belșug nu se cunoaște când se ia. Nu este așa? De unde e belșug nu se cunoaște când se ia. Când ești plin cu viață din belșug, din Dumnezeu, participând și mâncând din trupul și bând din sângele Domnului Iisus Hristos, te încarci cu belșugul acela care stai în picioare. Deci și Domnul Iisus Hristos și-a văzut sufletul tulbura și David, deci vede puterea vrăjmașului asupra lui, îi atacă sufletul, numai atâta, vede că este trântit la pământ, de aceea și titlul mesajului nostru, încalcă viața în picioare, la pământ, adică nu se poate ridica în momentul acesta în care se roagă din căderea lui sufletească, din necazul în care se află și de obicei, când ești necăjit, foarte puțin privești în sus. Privește în jos, în loc să-ți ridici privirea în sus, de acolo de unde vine izbăvirea. Numai atâta, David și tu și eu, pentru că acest cuvânt este pentru noi, nu numai că vede sufletul, influența celui rău asupra sufletului, faptul că este ținut doar la pământ și nu-și poate ridica privirea către cel ce de izbândă, el nu vede altceva decât întuneric. De aceea spune în verset, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Este influența celui rău și este o putere pe care trebuie să o recunoaștem, care se ridică împotriva ta, se ridică împotriva mea. Și varietatea de forme prin care cel rău te atacă și poți să vezi de multe ori puterea celui rău asupra ta este diferită, deci varietatea este diferită. Uneori prin sănătate. Deci boală, în sensul că sănătatea ți este afectată. Alteori printr-o criză sufletească, emotivă. Alteori printr-o experiență teribilă. Alteori un accident. Alteori o neglijență. Alteori o criză financiară. Alteori lipsă de serviciu. Alteori. Sunt infinite situațiile în care cel rău poate să-ți atace sufletul și să te afecteze, să-ți tragă privirea în jos, să simți că ești călcat în picioare și toți trec peste tine, nimănui nu-i pasă, nici chiar lui Dumnezeu nu se grăbește să te asculte și să-ți vină în ajutor și, cum spune proverbul, la capătul tunelului nu se vede lumină deloc. Deci, iată că David vede această influență a celui rău asupra lui, puterea celui rău. Apoi, în al doilea rând, când vă uitați în pasajul acesta împreună cu mine, ca să vedem cât de gol este David în sufletul lui și cum trebuie să se ridice, după ce vede puterea vrăjmașului asupra lui, David vede prăbușirea lui sub atacul vrăjmașului. Deci vede prăbușirea lui propriu zisă sub atacul vrăjmașului. Și lucrul acesta este învederat în acest psalm, în versetele 4 și versetul 7. Uitați-vă, pentru că se pare că cel rău își atinge scopul pentru un moment în cazul personal al lui David. În versetul 4, cuvântul spune, îmi este mâhnit Duhul în mine, iată că este afectat spiritual. Este exact ceea ce se întâmplă cu tine, dragul meu. Poate de mult n-ai mai venit la biserică și ai zis, până cazul cu care vin, ce rost are să mă mai duc la biserică? Și ce rost are să mai cânt în cor? Ori ce rost are să mai predic? Ori ce rost are să mă mai rog? Ce rost are să mai postesc? Este prăbușirea ta sub atacul celui rău. Este o prăbușire spirituală. Nu mai are rost să slujești pe Domnul. Iată că este afectat spiritual. Apoi, inima lui, deci puterea lui emotivă, de asemenea, este terminată. Îmi este tulburată inima în lăuntrul meu, spune David și cred că ai spus și tu. Și apoi, pe lângă acest aspect, experiența pe care el o are este că lui Dumnezeu nu-i pasă. Deci aceasta, sub atacul celui rău, se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă. Grăbește-mă, ascultă, Doamne, pentru că mi se topește Duhul și văd că ți-ai ascuns fața. Te-ai găsit de multe ori în situația aceasta? Ai avut experiența aceasta de multe ori? Sunt sigur că ai avut-o. Eu am avut-o și nu este omul lui Dumnezeu să nu fi avut-o. Cel rău ne urmărește tot timpul. Și simplu motiv este acesta. De ce te urmărește cel rău? Sau de ce mă urmărește cel rău? El a căzut din raiul lui Dumnezeu. A căzut din locul unde este în adevăr fericire eternă. Dar el nu mai poate merge acolo. Și un proverb românesc, dar este un proverb internațional, sună în felul următor. Dacă a murit oaia mea, a să moară și oaia vecinului. Știți proverbul acesta, nu? Ei, diavolul are și trăiește după acest principiu. Dacă eu nu mă pot duce acolo și eu știu unde-s. Păcătoșii ăștia de pe pământ, ăștia vor să meargă acolo, ăștia nici habar n-au, nici nu le trece prin minte unde se duc. De ce să ajungă ei acolo? Și asta vrea el, să nu ajungi. Să nu ajung, să nu ajungem. Și atunci te atacă. Și prin cazurile cu care el te lovește, te prăbușește, sufletește, te prăbușește spiritual și te determină sau mă determină să cred la un moment dat, tocmai aceasta rezultă din rugăciunea lui David, că Dumnezeu a uitat de noi. În al treilea rând, în experiența prin care trece David și în experiența prin care treci tu, cu golul acesta sufletesc, paharul tău gol, totuși undeva la orizont, David se scutură puțin și încearcă să își vină în putere și atunci, în al treilea rând, David încearcă puterea rugăciunii. Deci ca să iasă din impas, nu se mai vaietă acum, încearcă puterea rugăciunii. Și uitați cum își împarte el rugăciune. Rugăciunea lui comportă cerere, apoi rugăciunea lui comportă dorință și rugăciunea lui comportă legământ. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului și tu poți să faci același lucru, indiferent cât de prăbușit sufletește te afli acum, indiferent cât de trântit la pământ, dar să știi, nu ești căzut de la fața lui Dumnezeu. În cererea lui, versetul 9, în cererea lui, David spune, scapă-mă, deci iată conținutul rugăciunii lui. Acesta este conținutul. Partea întâi a versetului 9. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne. Scapă-mă. Deci, fă-mă să ies din situația aceasta. Însă, David este așa de conștient, încât și tu și cu mine trebuie să învățăm ceva de la el. Când spune scapă-mă, David își aduce aminte de un lucru, și anume, de când este în necaz, de când este în încercare, am murmurat foarte mult înainte Domnului. Și l-a supărat pe Domnul. Faptul că se roagă, spune, grăbește, Doamne, adică ce mai? De când sunt, nu mai vezi, sau ce, e așa de ocupat, nu poți să vin ajutorul meu, tu care ești atot prezent, atot puternic, atot știutor. Aceasta este o, 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 o necredință, o manifestare de necredință la adresa lui Dumnezeu. Și când se roagă David, el își spune subiectul rugăciunii lui: Doamne, izbăvește-mă în starea aceasta. Dar ceea ce spune David în cererea lui, pe lângă subiectul cererii lui speciale, el îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu intra la judecată cu mine. Uitați-vă în versetul 1. Doamne, versetul 2, nu intra la judecată cu robul tău. Nu intra la judecată, pentru că dacă te-am rugat acum să vii să-mi faci bine, știu că vii să-mi faci bine, dar când mă gândesc ce mi-a trecut prin minte de când sunt în necaz, când mă gândesc cum mi-am judecat pe frați, că la nimeni nu-i pasă de mine, cum mă gândesc cum am judecat păstorul, că nu mi-a dat un telefon, cum mă gândesc că mi-am judecat familia, nici cei de lângă mine n-au mai venit în camere să mă întrebe, mai pot sufla? Așa am păcătuit, Doamne. Te rog, nu intra la judecată cu mine. Nu-i frumoasă rugăciunea lui David, e frumoasă. Vedeți cât este de realist, cât este de omenească. Apoi, în cererea lui, David, deci pe lângă conținutul propriu zis, izbăvește-mă, pe lângă faptul că se adresează lui Dumnezeu și spune, te rog, nu-mi ține în socoteală, David se rează pe caracterul lui Dumnezeu. Partea finală a versetului 1, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Dumnezeu, chiar dacă noi suntem prăbușiți, Dumnezeu este tot sfânt, frați și surori. Chiar dacă suntem noi trântiți, Dumnezeu este tot atotputernic. Chiar dacă Domnul Iisus Hristos a murit pe Golgota, Tatăl din ceruri, tot Dumnezeu atotputernic este. Și David se rează-mă pe caracterul lui Dumnezeu, este drept și este credincios făgăduințelor lui. Și după ce își pune cererea în felul acesta, în rugăciunea lui, el adresează o dorință către Dumnezeu, versetul 6. Și spune, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Deci dorința lui este din nou o părtășie cu Dumnezeu. Și de multe ori ați auzit cuvântul acesta proșternere și mulți întreabă, ce e aceea proșternere? Cuvântul pe care îl folosește aici David, practic este acesta, o proșternere. În Orient, oamenii care se proșterneau în fața împăratului și în fața lui Dumnezeu, de obicei cădeau în genunchi în fața lui și întindeau mâinile. Și după ce cădeau în genunchi și întindeau mâinile, se plecau în genunchi până la pământ. Asta înseamnă proșternere. Și când David spune că îmi întind mâinile, el vrea să spună mă proștern în fața ta pentru că vreau să intru din nou în părtășie cu tine. În necazul meu am pierdut această părtășie, am pierdut această legătură. Și îl caută pe Domnul, smerindu-se în fața lui, deci cu această dorință de a intra din nou în părtășie cu el. Dar bineînțeles că David nu este o ființă care să gândească unilateral. Doamne, numai Tu, numai Tu, numai Tu, te înduri, binecuvântezi, ierzi, ștergi fără de legea, așa. Nu, și din partea mea este ceva. Și atunci rugăciunea lui, deci după ce își spune cererea propriu-zisă, după ce își exprimă dorința de a intra din nou în părtășie cu el, David face un legământ cu Domnul. Deci rugăciunea lui comportă și un legământ. Uitați-vă în versetul 5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Ce este în legământul acesta pe care îl face? Primul lucru, el își reactivează memoria. De aceea spune, mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Și tu poți să faci același lucru în rugăciunea ta. Ai mai trecut prin necaz, am mai trecut prin necaz, ai mai avut paharul gol, nu este așa? Dar adu-ți aminte că Dumnezeu te-a scos de acolo, este nevoie de o reactivare a memoriei. Adu-ți aminte că Dumnezeu te-a scos de acolo. Și David, în legământul lui, își reactivează memoria. După ce își reactivează memoria, el meditează. Pentru că uitați partea a doua, versetului 5, mă gândesc la toate lucrurile tale. Iar acum nu se gândește numai la necazul lui, ci se gândește la complexitatea lucrării lui Dumnezeu. Și de ce spune, mă gândesc la toate lucrurile tale? Și când se gândește la toate lucrurile lui, următorul pas în legământul lui este legământul propriu zis. Cuget la lucrarea mâinilor tale. Cu alte cuvinte, el confesează puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă spune cuget la lucrarea mâinilor tale, lucrarea lui este o lucrare perfectă. Însemnează că face o confesare. Eu știu că Dumnezeu este puternic. Și lucrul acesta voi continua să-l fac. Voi medita la bunătatea lui, voi medita la lucrările lui și voi confesa, voi mărturisi lucrarea glorioasă a puterii lui Dumnezeu. O rugăciune frumoasă, o rugăciune complexă, pentru că el vrea să iasă din circumstanța în care se află, vrea ca paharul vieții lui să se umple din nou, măcar că Dumnezeu este prezent, dar simțirea pe care o are, trăirea fizică, uneori necazul așa te determină să te simți sufletește, de parcă fizic ești golit de ceva. Fizic este golit sufletul și David vrea din nou să simtă acea părtășie cu Dumnezeu, acea relație cu Dumnezeu în care să nu uite bunătatea lui, să nu uite îndurarea lui. Și în al patrulea rând, în experiența aceasta traumatică prin care marele împărat David trece, și deci poți să treci și tu, poți să trec și eu, pentru că nimeni nu va fi scutit în viață, aduceți-vă aminte de cea mai neplăcută profeție din Scriptură, mie nu-mi place deloc această profeție și poate cineva este șocat să audă așa ceva, cred că nu-ți place nici ție, a spus-o Iisus Hristos, una dintre profețiile care nu-mi plac deloc în Biblie, și anume Iisus a spus, în lume veți avea ce? Necazul. Asta nu-mi place. Este o profeție care nu-mi place și nu mă bucură deloc, dar este o profeție care vorbește despre realitatea lumii păcătoase. Într-o lume păcătoasă nu este altceva decât necaz, pentru că e despărțită de Dumnezeu și despărțit de Dumnezeu nu poate să fie altceva decât necaz. Însă, partea a doua profeției este ceea ce mă face să stau în picioare și trebuie să te facă să stai în picioare. Dar îndrăzniți, a spus Domnul Iisus Hristos, în necazurile prin care treceți îndrăzniți, pentru că lumea este biruită, am biruit-o eu în Golgota, slăvit să fie Domnul. Și în pasajul nostru, David este în necaz, dar după ce vede puterea celui rău, cum îl copleșește, după ce vede rezultatul acestei copleșiri asupra lui, el remediază situația prin rugăciune, am văzut cum, și în al patrulea rând David vede ieșirea din impas. Și această ieșire din impas este prezentată de către Duhul Domnului prin gura lui David și pana lui David în versetele 8 și versetul 10. Versetul 8, fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, că-și mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, că-și la tine îmi înalt sufletul. Învață-mă să fac voia ta, că-și tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Cum vede el ieșirea din impas? Ieșirea din impas, David o vede lăsându-și urechea în grija lui Dumnezeu. Versetul 8, fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta. Așa cum tu astăzi stai aici în casa lui Dumnezeu, ori ești în fața radioului sau în fața casetofonului și asculți pe bandă magnetică acest mesaj. Lasă-ți urechea acum, nu la necazul pe care l-ai, lasă-ți urechea la cuvântul care ți-a fost vestit, pentru că acest cuvânt te scoate pe tine din încurcătură. I-a auzit cuvântul astăzi? I-a auzit? Auzi cum trebuie să te rogi? Auzi cum trebuie să întorci privirea către Dumnezeu? Lasă-ți urechea să-ți o pătrundă Dumnezeu, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu naște credință în tine, te pune în picioare, îți redă demnitatea acest cuvânt al lui Dumnezeu, îți redă curajul. Dacă nu auzi cuvântul Domnului, pierdut rămâi. Lumea nu are un cuvânt bun. Deschiderea. Apoi, următorul lucru pe care îl cere David sau îl are în vedere ca să iasă din impas este călăuza divină. Vedeți cum spune în partea a treia versetului 8? Călăuzește-mă, arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Pentru că până acum a umblat el, purtat de necaz. Și a crezut că poate să o rezolve altfel, dar dacă și-a plecat urechea la cuvântul Domnului, a spus, Doamne, ce trebuie să fac acum? Dăm călăuza Duhului Sfânt. Apoi, în următoarea relație de părtășie cu Dumnezeu, David este pe punctul să decide și decide să fie învățat de Dumnezeu. Partea 1 a versetului 10, învață-mă să fac voia ta, să fie învățat de Dumnezeu. Și din nou cere călăuză. Partea a 3 a versetului 10, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Cât de important este să ne lăsăm învățați de Domnul. Cuvântul Domnului însă se potrivește la toți, frați și surori. Dragostea lui Iisus Hristos se potrivește la toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Puterea lui Dumnezeu se potrivește la toți și pentru toți. Și când îți pleci urechea către Dumnezeu și îți vorbește Dumnezeu și când primești cuvântul lui și soluția pe care ți-o aduce acest cuvânt, este cu neputință să nu te ridici din nou. Trântit, dar nu căzut. Ești trântit sufletește acum, dar n-ai căzut. N-ai căzut din credință. Nu te-ai prăbușit de la fața lui Dumnezeu. Te îndemn astăzi în numele Domnului Iisus Hristos. Nu mai privi în jos, întoarce-ți privirea înspre Dumnezeu. Nu mai asculta la ce spun oamenii, ascultă la ce spune Dumnezeu. Și ceea ce îți spune El este aceasta. Te iubesc cu iubire eternă. Amin.